Blaðsíða 38, 12, 8 herramannsdætur, sögugluggi, systur stunda gandreið á vinnumönnum á nóttinni, eitt þeirra kemst að þessu og kemur fram hefndum. Það var einu sinni herramaður sem átti 8 dætur. Hann hafði líka 8 vinnumenn. Þeir voru oft að tala það sín á milli, hvað þeim fyndist þeir vera máttvanna og niðurdregnir daglega. Eitt þeirra átti sér góðan kunningja þar á næsta bæ, skammt frá slotinu. Hann kemur einu sinni til þessa kunningja síns og leiðir nú þetta meðal annars í tal við hann og segist ekki vita hvernig því sé varið, hvað sér finnist hann þróttlaus til þess að gera nokkuð þó hann verði að þvinga sig til vinnu daglega. Og svona séu þeir allir samþjónar sínir að þeir geti varla hrært sig fyrir einhverju sleni. Já, það veit ég ekki heldur, segir hinn, hvernig það kemur til nema ef það væri lögð gandreið við ykkur sofandi, svo þið fengjuð ekki hafa næði á nóttunni. Gandreið, segir vinnumaður, hvernig hún? Það skal ég segja þér, segir hinn. Það skinnbeisli. Flegið af dauðum manni og hver hlutur sem það haft mátulegt á og maður leggur það við verður að hesti. Hvort það hrosshaus, leggir eða eitthvað annað, þá má ríða því með beislinu hvert sem það vill. Sama síða lagt við sofandi mann. Þá má ríða honum svo hann viti ekki af því. Því hann getur ekki vaknað meðan beislið á honum. Að sönnu má ríða vakandi manni með því líka en hann getur smygt fram af sér þegar hann vill. Þetta þótti vinnumanni minnileg saga. Kunningi hans segir að hann skuli ekki geta þetta við neitt mann en hann skuli nú einhverja nóttina bera sig að hafa á sér andvara og sofna ekki. Vinnumaður hugsar nú eftir þessu sem kunningi hans sagði og hefur nú á sér andvara. Strax næstu nótt eftir. Vinnumennirnir sváfu allir í sama herbyggi. Krókur á móti bragði. Nú þegar þeir eru allir nýsofnaðir kvöldið, þá sér hann hvar systurnar koma inn til þeirra með sitt skinnbeislið hver og ganga hljóðlega sínað hverju rúmi og fara nú að beisla vinnumenn föður síns og ein kemur nú til hans og leggur við hann beislið. Hann lést vera sofandi eins og hinir og lofaði henni að beisla sig. Nú stigu þar allar á bak og þeysa nú stundarkorn þanga til þar koma að einum herramannsgarði. Blaðsíða 39. Þar fara þeir af baki við einar prýðilegar hústir og skilja hestana þar eftir með beislunum en ganga sjálfar inn. Þessi vinnumaður sem vakandi var, smeygði sem fljótast fram af sér og læddist inn á eftir þeim. Hann sér þar koma þar inn í vel umbúið herbergi. Þar eru 8 karlmenn hver í sínu rúmi. Þeir heilsa systrunum vinsamlega og þær þeim. Svo fara þar allar upp í sængurnar sín hjá hverjum þeirra og fara þar nú að sofa. Vinnumaður fer nú út aftur til stallbræðra sinna og smeygir fram að þeim öllum, vekur þá og segir þeim frá því hvert þeir séu komnir og hvernig á öllu standi. Þeir undruðust nú yfir því að vakna þarna og þökkuðu vinnumanni fyrir. Hann segir að þeir skulu nú allir fara inn með beislin og leggja þau við herramannsdætur þegar það væru sofnaðar og gjalda þeim líku líkt. Já, þeir segja þetta sé vel til fundið, þær séu þess verðugar. Nú þegar allt var sofnað, þá læðast þeir inn að rúmunum til systrana og beisla þeir. Svo teima þeir þær nú út og fóru þar á bak og gjörðu sér svo dálítinn afkrók þaðan og til næsta bæjar. Vöktu þar húsbóndan og báðan að selja sér nú skaplajárn undir hestahræin sín, sem allir séu kviku gengnir en eigi þó nokkuð langa leið að fara. Á blaðsíðu 39 mynd og undir henni stendur. Nú stíga þær allar á bak og þeysa stundar korn. blaðsíða 40. Húsbóndin færði þeim strax í árnin og svo voru þeir nú ekki lengi að reka þau undir hestatötrin. Svo dóluðu þeir nú þaðan, þarna og þangað sem kunningi vinnumannsins sem fyrir getið átti heima. Vinnumaður segir honum nú frá öllu eins og farið hafði og spyr hvort nokkuð muni verða haft á því hvað þeir hefðu nú illa farið með dætur herramannsins. Nei, það segir hinn ekki verði, af því að þær hefðu áður breytt svo skammarlega við þá, en þeir verði að segja frá öllu eins og sé. Vinnumaður segir að þeir hefðu nú ekki ætlað að þegja yfir háttalagi þeirra. Svo riðu þeir nú heim og fóru inn með klárana og lögðu þá upp í sængur þeirra, tóku svo fram að þeim og gengu út með beislin. Kvitturinn morguninn var komin upp ljótur kvittur. Að systurnar væru allar skaplajárnaðar en vissu þó ekki hvernig á því stæði. Herramaður kallar á vinnumenn sína og spyr þá hvort þeir viti ekkert til þess hvernig dætur sínar séu illa komnar. Jú, þeir segjast vera valdir að því og segja honum nú allt eins og var fyrir hverja sök þeir hefðu farið svona með þar. Herramaður verður hissa af þessum sögnum en heldur þar hjá að þeir skrök við þessum óhróðri á dætur hans. Svo gengur hann nú til þeirra systra og segir þeim hvað vinnumenn hafi sagt sér þær og spyr hvort þeir hafi satt að mæla. En þær segja það allt saman bannaða lígi. En af því herramanni sýndist þeim bregða þá gekk hann harðurlega á þær, þanga til þær máttu gangast við breytni sinni við vinnumennina. Svo varð faðir þeirra þeim reiður að hann rak þær allar burtu frá sér og taldi þeim þetta maklega pynting fyrir lifnaðinn. En vinnumennirnir unnu slenlaust verk sín eftir þetta. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.